iritsi behar zuen, baina iritsi behar zuela jakiteak ez dizkit nahi gabea eta nostalgia arintzen. Ia 15 urte pasatu eta gero, nire azkeneko zutabea du berri paperak, azkeneko zari natzaizu hitz beste egiten, irakurle. Lagun zintzoak izan zaituztet bidean, ez daukat eskerona besterik. Bizitzan, bizitzaren parte ditut zutabeok, galdera batek kitzikatzen nau. Mundua estutzen ari naiz, ala mundu zabal, aske, arnazgarria bilatzen eta eskaintzen nabil nire eguneroko lanean. Espazio pertsonala, munduan egoteko eta bizitzeko behar dudan espazio ahalik bizigarriena partitzen saietu naiz zuekin. Eta libre izan naiz ahalegin horretan. Ez nau inork mendrenaren mendrenik ere behartu. Irakurleak bilatuko zuen segura zaulezia Franco nire lanean, baina nireak izan dira utxok, ez inork behartuak. Nekeak, errutinaren sitxak, errepikatzeko beldurrak, faktura ordainezina pasatu aurretik agurtzen zaituztet. Zor nizuen hainbeste, ez adiorik.
Andu Lertxundi, egunon.
Egunon bai.
Bi aste pasa dira, berri agunkarian zure azken zutabea idatzu zenuenetik, oraintxe entzun dugu, asko kosta altzitzaizun, despedia hitz horiek idaztea.
Bai, hitz horiek idaztea zain beste, ze pentsatuan neuzkan aurrez, baina erabakia hartzea, bai, hori luzea izan da, prozesu luzea izan da, beste nuelako nire eguneroko lanarekin atxikimendu handia eta egiten ari nintzenarekin, eta hori aipatzen dut zutabe horretan nostalgia. Eta bueno, ba, nostalgia hori izango nuela pentsatzen nuen, eta hala izan dut, eta oraindik ere hortxe daukat.
Zer izan da, pixka bat, garai zerretiratze bat edo?
Hori baino gehiago izan da nire lanari, nire lan literarioari eta nire sorkuntza lanari pixka bat sosegu gehiago eskintzeko gogoa ere egon da tartean. Eta konturatzen nintzen hainbat gora berengatik gerota denbora gutxiago neukala horretarako, eta pentsatzen nuen, bueno, ba, ja ez zait askori geratzen munduan, eta orduan zer egin behar nukeen, hori erabakitzen eman dut denbora peske bat, hori izan da gehien kosta zaidana erabaki hartzeko orduan.
Asko lotzen duelako, ez da? Maiztasun batekin horrelako...
Bueno, etengabe zaude jardun horren handi zintzilik. Zaude berriketan lagunen batekin, eta esaten du esaldiren bat, eta joaten zaizu burua esaldi horretara, tandikan tiraka hasten zara, eta lagunak izketan segitzen dizu.
Bai.
Eta zu berriz ja ariari tiraka, ia biharko baliatzen dudan zerbait esaldi hori, aber etekinik ateratzen dio dan, eta bar. Eta berdin gertatzen zitzaidan, pelikula ikusten edo telebizte ikusten edo irakurtzen, eta orduan, bueno, oso, alde batetik oso ona da, ez, eta memoriaren zat, eta baret esaten dute, Alzheimerren zat ere,
bai, gu alaxe biltzen gara, amaraunean ere, eta oro arkazetariok horretan, gai bila beti, eta beti begiak, eta belarriak, eta hortxe.
Bai, bai, urrengo eguneko programa egin behar duzu, eta ordu egin nun inspiratuta, nun bilatu gaia, bai.
Irakurle askorentzat, arraroak izango dira hitz besterik gabeko egunak, zuk ere nabaritzen alduzu zutabeen falta.
Bai, nabaritzen dut, bai, ze disiplina horrek, bueno, disiplina baita, eta disiplina horrek esan nahi du dedikazioa, eta horrek esan nahi du denbora bat eskintzen zeniola orain arte horri, eta ekartzen du hori, bai.
Eta nahi gabe jarraitzen duzu disiplina horretan, batzutan zure bururi esan behar diozu, aber, ez dutela, horrelako erik idatzi behar, eta lasai, utzi dudala.
Bai, bueno, egunero horan prensa irakurtzen dudanean, beti izaten ditut hiru bat edo lau bat zutabetarako zerak argi izpiak.
Bai, oraindik engantxatuta zabe oraindik.
Bai. Ez da alperrik amala urteko jarduna. Eta bueno, nik esaten dut, berez ez dira, malau, nire bizitzan egunero zerbait idazten, eman ditut 17 urte. Eginen lehendabizeko urtean, Juana Bixentaren zutabeak egiten nituen, gero diario bazkon jardun nuen bi urtez, eta orain berrian, azkeneko bola luzean jardun dut eguneroko hori egiten 14 urte luzez, eta bueno, ja horrek esan nahi du 17 pasatxo direla.
Eta horrek esan nahi du 100 eta 100 zutabe idatzi dituzula?
Bai, jakina, bai.
Uhum. Eta geratu altzaizu argitaratu gabekoren bat?
Asko. Uhum. Asko, bastertutakoak asko. Hau ezin dia bidali, eta berri batekin behar.
Eta beste batekin.
Eta beste batekin.
Eta gero hurrengo egunean irakurri, eta akaso esan, dios, bestea jarri behar nion. Eta...
ez hori hainbestera nio ez. Hainbestera nio ez. Eta ez eguneroko martxan, martxa horretan, beti dago arriskua errezenera joatzeko. Bueno, ja egin dia tau bai, eta bidalin behar diat, eta ja ez da. Hor konpon, eguna pasako dek, eta... eta baina claro, gertatzen da gero ta gehiago exigitzen diozula zeure buruari. Hori ere badago 14 urte hauetan nik uste dut nere buruari pixkanaka gero ta gehiago eskatzen joan naizela, ez? Eta hasierako freskotasuna igual galdu egiten duzu, baina galde irabazten duzuna da, ba ez dakit
esperientzia noski.
Lotura gehiago, zate testuarekin eta bar bai.
Haizu eta sorkuntza prozesuari begira nola izaten da? Noiz egunaren ze garaitan edo gauaren ze garaitan aukeratzen duzu gaia, noiz idazten duzu eta noiz entregatzen duzu?
Goiz ibiltzen naiz. Eta, bueno, ja bezperatik aritzen naiz gaitaz egingo dudan, horrek esan nahi du, bezperatik erabaki espaldin badut zertaz idatzi, gauez, esnatzen baldin banaiz, horretxe bueltak ebiliko naizela, esnatutako nire gauza bera, eta dutxatzera joan dagoan, eta orduan, ja goizi idazten nituen nire zutabeak, eta gustatzen zitzaidan 10 alderako edo 10 alderako edo ja bukatuta edukitzea lana eta ja bidaltzea pizke bat egunari armaz pizka bat emateko. Bueno, ja agatzalde arte bintzen libre zutabearekin obsesionatu gabe.
Eta berrian ere pozik zu finaritzen zinelako, ezta?
Bai, bueno, bai. Pentsatzen dut bai.
Normalean beste alderakoa gehiagotan izango da. Bai. Azken minutuan oraindik dena osatzeko izan eta
bai, bueno, kaset aritzen ali izaten da, ez, baina ni neuk bintzat nire bakoitzak dauka berezkarmentu propioa, eta ni neuk bintzat gero nire beste lanetarako, lan aipatu ditudan lan literarioetarako eta bar, behar nuen pixka bat zama hori, zama edo lan hori edo gainetik ankendu gero beste gauzei eusteko.
Gaur egun egunkariak paperean bakarrik ez, bueno, sarean ere irakur daitezke eta badira irakurle batzuk oker ez bagaude ia egunero idatzi dizutenak, zutaben atzetik idatz daitezken iruzkin horietan.
Bai.
Zer ikasi duzuzuk esan dizuten horri hoietatik? Ze izango ziren zoriontzeko mezuak, izango ziren kargu hartzeak, denetariko iritziak?
Bai, denetarik izaten da, eta gero baitaren iruzkinak egiten dituzte Twitterren, eta holako ez. Mm-hmm. Eta, bueno, denetarik egoten da, baina normalean segitzen zaituenak, eta lako zutabe klase bat segitzen duenak, izaten da interesa duelako, bai generoan, eta interesa duelako baita ere zuk esaten dituzun horietan. Eta normalean izaten da gehiago punturen bat edo zehazteko, edo punturen bat zabaltzeko, eta inoz baita ere, bueno, gaur ez nago ni batera ados Angelertxun direkin. Eta horrelakoak ere gertatzen dira, ez? Eta ez dakizu oso garbi zergatik ez dagoen ados, baina bueno, baina badakizu idatzi duzun ura irakurle horri etza jola gustatu besterik gabe. Eta bueno, komunikazio hori oso importantea da, komunikazio anonimoa da normalean, inoiz jasotzen dezun mezuren bat personala etxean eta bar, baina komunikazio anonimoa da normalean, baina esaten dizutena beti da aprobetxagarri baterako edo besterako.
Hemen entzule batek idatzi digu, hilabete inguruz jasotzen dituen Lertxundiren testuak berrian, lujo bat, beti txintxo, eskerrik asko. Beraz, esan duzu, jarraitzaileak bai, eta denetariko mezu jasotzen zenituela, baina beti ere anonimotasunean, ez da? Lagunak eta egiteko aukera ez dizu eman? Zutabea idazteak.
Bai. Hora egin dut zerak nolabait berrian mitikoa bihurtu den zera bat persona bat, txantrea goitizenez idazten duena, Nafarroatik eta orduan egunero, iruzkin bat jartzen zuena, eta iruzkin hori batutan nerea baino luzeagoa ere izate zen. Eta beti normalean, eta beti nik jarritako puntuari, eusten zion berak, eta berak beste alderdi batzuk ere, nik ikusi gabeak edo nik ezagutzen ez nituenak erantzen zituen. Eta asko eta asko musikatik zeto ez datozenako sondo ezagutzen du euskal musika eta euskal kantagintza, eta hango hainbat eta hainbat referentzia sartzen zituen, eta ni berriz ez dut berak bezala ezagutzen, eta bueno, eskertzen izkion jakina bere interventzio horiek. Bai, hor pixkate egon da zilborreste etetze bat berarekin. Eta nik berarekin harreman oso gutxi izan dut, nik ez nuen ezagutzen bera, eta bi aldiz ikusi dut, besterik ez bizitzan, eta bietan Durangoko azokan, eta gero bai, hainbat eta hainbat gutun bidali izan dizkit, berak publikoki argitratu dituen entatikan aparte, nidatzi izan dizkit, eta bueno, izan dugu harreman gutun harreman bat elkarrekin.
Eta eguneroko tasunean, zure eguneroko jardueretan erosketak egiten ari zarenean, kalean, pasioan edo tabernan edo alako lekuretan, aurrez aurrekoetan, inor gertu-gertutik izan duzunik, irakurri diat edo irakurri dut edo...
Bai, eta esaten dizunik ere bai. Badia gai bat iretzat.
Proposamenak ere bai.
Ongi etorriak izango ziren noski.
Bai, noski. Bai.
Tira ba, Andu Lertxundi, zutabea utzi duzu, erain esan diguzu jardun literarioan murgilduta egongo zarela, hori izango dela zure ariketa nagusia hemendik aurrera, bete-betean horretan jardun literarioan zer ari zara prestatzen?
Bueno, ari naiz orain gauza baten definitzen eta pixkat forma ematen eta bar, baina orain ikan forma definitiborik ez daukat, orduan nahiago dut eola pixke bat. Niretzat gordetzea. Arriskutsua izatu omen da, beti ere menderatzen ez duzun horretaz, sorkuntza gaietan, menderatzen ez duzun horretaz, izketan denbora baino lehen hastea, ze gafea omen da hori. Ez duzu horren ikan, pixka lambrotan bezala ikusten duzu egin naizen nukeena, buruan da bilkizuna, eta hasten zera hitz ez adirazen da, buf, zer baldar hori etzaiok, inuri ere gustatuko, eta dutuan nik uste desanimatu ere egiten garela, egiten ari geran lan horretaz, desanimatzen garela formulatzen dugun bezain laister. Eta orduan ez formulatzea hobe.
Bai, bazuren bora hartu eta aurrera gore jakingo dugu zertan ibilizaren datozen hilabetetan, eta orain arte ere zertan ibilizaren. Andu Lertxundi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, zuen argetagatik.